Lūdzes pilsētas pašvaldības būvvaldi pavasarī saņēma no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstuli, kurā bija aizrādīts, ka būvvaldi nav pietiekoši strikt attiecībā uz Lūdzes vēsturiskā centra vizuālo izskatu, ļaujot māju īpašniekiem veikt pārbūvi pēc saviem ieskatiem, konkrēti pievēršot uzmanību par žogu vizuālo izskatu. Žogam būtu jābūt necaurredzamam no koka, ne metāla, taču ejot pa Lūdzes vēsturisko centru, aina paveras nevisai tīkama. To apliecina arī Lūdzes novada būvvaldes arhitekte Darja Koževnikova.
Dabīgais koks ir jākop un ik pa principā no 3-5 gadiem ir jāapstrādā, ir jākraso, ir jāeļo un arī koks pats pa sevi ir dārgs, ir īpaši šobrīd palacis. Tāpēc cilvēki nevēlās koku, jo uzliekot metāla žogu, mēs aizmirstam uz ļoti ilgiem gadiem par šo problēmu, un tas, protams, tas, kas cilvēkiem ļoti patīk.
Pašvaldība izsūta māju īpašniekiem vēstules informējot, ka metāla žogs vēsturiskajā centrā ir jānomaina.
Kultūras mantojuma aizsardzības pārvaldes vēstulē bija minēti pāri 60 objektiem, un tas saraksts jau gatavs, un tas vēstulis šobrīd tiek sūtītas, bet arī pa daļām, jo ja visi pēkšņi sāk zvanīt, tas ir būvvaldi pārāk liels sloks papildus. Bet cilvēki tagad, protams, saņemot šo vēstuli, tā kā jāaktivizējas.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre atzīst, ka Lūdzai, tāpat kā citu pilsētu vēsturiskajiem centriem, ir ļoti būtiska kultūra vēsturiskā ainava, ko veido pat viss sīkākās nianses.
Pilnīgi noteikti, ka bažām nav pamata par pieminekļu statusu zaudēšanu Lūdzes pilsētas vēsturiskajam centram, bet, protams, ir lietas, kuras mums visiem kopā ir jāmēģina uzlabot, rast kompromisu starp īpašnieku interesēm un pieminekļā tādu saglabātību vairākām nākošajām paudzēm, jo šis objekts patiešām ir ļoti vērtīgs.
Man koka vārti tikai.
Vīrietis dzīvo blakus mazajam Lūdzes ezeram. Mājas teritorija ieskauj metāla stiepļu tīklojuma žogs, taču vārti ir no koka. Ja žogu nāksies mainīt, vīrietis atzīst, ka izdarīt to nevarēs, jo nesot līdzekļu.
Te jau ir dažādi reku pretīmi, kaimiņam ir metāla.
Tur arī metāla. Kas ko varē no to taisīja?
Arī vecajai koka mājai ielikti plastmasas logi, viens bez rūtojuma, taču nākamais jau ar rūtojumu, jo dzirdējis, ka bez tā nedrīkstot. Arī mājas fasādē būtu nepieciešami remontdarbi.
Bet kas viņu remontēs? Man līdzekļu nav.
Savukārt ielas otrā pusē mājai necaur redzami metāla vārti.
Nu jau tagad nepārtaisīsim mēs viņu. Tas taču viss ar naudu saistīts. Kur tad cilvēkiem tas ir? Tas jau būtu ļoti labi, ka skaisti koka žogi. Bet nu kas ir, tas ir tikko uztaisīts. Nu, protams.
Lūdzes novada pašvaldībā ir plānots ieviest līdzfinansējumu, lai iedzīvotājiem palīdzētu sekt daļu no žoga nomaiņas izdevumiem. Tomēr nav zināms, kad atbalsts varētu būt pieejams. Šobrīd ir līdzfinansējums koka logu, fasādes un jumta nomaiņai, turpina Lūdzes novada pašvaldības būvvaldes arhitekte.
Bet žogiem nebija līdzfinansējums paredzēts, un mēs to gribējam jau paredzēt šovasar, bet šogad ir tik daudz. Teiksim, jauno aspektu, kas prasa papildus finansējumu no pašvaldības, tāpēc šis jautājums tika atlikts, bet es domāju, pie pirmās iespējas mēs noteikti atgriezīsimies pie tā, un tas varētu stimulēt cilvēkus likt tomēr koka žogus.
Taču vai tas tiešām motivēs iedzīvotājus ir šaubas?
Arī runājot pa logiem, diemžēl cilvēki, neskatoties uz to, ka ir tas līdzfinansējums, kur varētu līdz pusei dabūt to daļu no pašvaldības finansējuma, bet cilvēki tāpat izvēlās plastikāt logus. Tā ir liela problēma. Protams, pašvaldība no savas puses varbūt bargākā sodu ziņā, bet vai sodi ir tas ceļš? Es nezinu. Mazpilsēta ir ļoti jūtīga vide, kur laikam tik brutāli varbūt arī, nezinu, vai būtu pareizi, bet likums saka, ka jāiet šo ceļu.
Žogu nomaiņa Lūdzes vēsturiskajā centrā ir jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, pieļaujot koka žogu dažādus variantus. Piemēram, var izbūvēt necaur redzamus gan blīvus vertikāli koka dēļa žogus, gan mūrētiem pamatiem un balstiem, kuriem pa vidu ir dēļu laidumi. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.